og þetta skeður allt í þetta skeður allt í Geldingadal. Það var fært frá og lungu þar á veitt. Og þær eiga að sita yfir ánum, það var svo kallað skjappir sem var að þær áttu að passa fjöð, ætnar. En svo áttu þær að fara í kringum þær og smalið saman á kvöldin þegar afi kom til þeirra. Svo segir fóstursýstir mammu, hún segir við hana að pápi hann að koma niður á heimulá og að snati með honum, það var hundur sem hann átti. Svo mamma segir við hana, það segir ég ekki. Sérði hann ekki, hann að koma að það, segir fóstursýstir hennar. Og svo líður og býður, aldrei kemur hann. Svo kvöldi þegar átti að fara að smala, þá kemur hann, svo þær spyrja naði hvort að hann hafi ekki farið á stað og komið þar niður í himlunlá, það sko skák sem að var gengið yfir og hann sagði aldrei að farið, ekki finn ég þetta sín. Hvað þetta? Var þetta huldumaður eða hvað?
Manstu nokkuð tíman eftir því að vera í sungið við vinnu?
Ekki sungið, en svona raulað, svona lágt.
Og hvað var þá helst raulað?
Já, það var bæði svona vísur og svo var það sem gott orð. Já. Eftir því hvernig náttúrulega mann var stemdur í þegar það er það sinnið að hugsa.